Azadlık Radyosu'nun efirinden. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihbaratlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da ictimai rey işlenir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Pay torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumuşa cəhənnəmə oxuyur.
Yox, sən çətirə
kimsə oxuyur. Mən səbəsəndən getməyəm, mən subyektiv və obyektiv
deyirəm. Yox, xaşırda, xüsusi mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içində sən də, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqiş dil yoxdur. O dildə naqiş yazan adam ola bilər, naqiş danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişidir. Təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz işdən sonra proqramında nədən danışacağıq? Mövzumuz belə adlanır. Türkiyə Somadan sonra. Politologlar Elxan Şahinoğlu, Fərhad Mehdiyev və Türkiyədən Qafqaz Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Hasan Oktay Türkiyədə Soma faciəsindən sonrakı prosesləri müzakirə edəcəklər. Növbəti saatda xəbər saat verilişi efirdə olacaq. Ölkədə və dünyada baş verən hadisələr barəsində Azadlıq Radiosunun hazırladığı xəbərləri izləyəcəksiniz. Azadlıq Radiosunun müxbirləri sizə canlı efirdə məlumat verəcəklər. Eyni zamanda ekspert rəylərini də eşitmək imkanınız olacaq. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436 77 42 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz. 057 4-10-17 nömrəsində e-mail göndərə bilərsiniz. Efirət şarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza bizi hal-hazırda peyçilərdə, Türksatda və Hortbörddə eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyretmək istəyirsiniz, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də hazırda bizi canlı izləmək imkanınız var. Verilişin təkrarına Hortbörd peyçində yayımlanan RTV kanalında sabah gün ərzində yenidən izləyə biləcəksiniz. Qısa aradan sonra yenidən birlikdəyik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin.
Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq,
polarizasiya
horizontal,
tezlik
10862 GHz,
sürət
27.500,
kanalın adı
Azadlıq VOAZ-i. Azadlıq Radiosunu TÜBİTAK'ta dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Və artıq qonaqlarımızdan politoloq Elxan Şahinoğlu studiyamızdadır. Hər vaxtınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Xoş gəlmişsiniz studiyamıza.
Təşəkkür edirəm.
Və Fərhad Mehdiyev bir qədər gecikir. Çox güman ki, gəlib çatacaq yəqin ki, bu müzakirədə iştirak etmək üçün söz vermişdi. Və Türkiyədən Qafqaz Strateji Araşdırmalar Mərkəzindən Hasan Oktay bir qədər sonra telefon xəttində olacaq. Elxan bəy, yəqin ki, siz də Türkiyədə baş verən bu faciəni izləyirsiniz və Türkiyədə hələ də matəm günüdür bu günlərim. Kömür mədənində baş vermiş faciə nəticəsində 290 nəfər dünyasını dəyişib, hələ də orada qalanların olduğu barədə deyirlər. Və bütün bu baş verən hadisələrə görə insanlar, yəni Türkiyə vətəndaşları, Türk hökumətini günahlandırırlar. Bu, belə də olmalı idi mi?
Birincisi, bu faciəvi deməli, şəkildə əlak olan Türk qardaşlarımıza Allahdan rəhmət diləyirəm. Bilirsiniz, bəli, faciə baş verib, baş nazir də oranı ziyarət etdi, müəyyən etirazlar dalğası özünü bürüdü, indi İzmirdə, Ankarada, İstanbulda da etirazlar var. Bilirsiniz, bu obyektivdir, yəni bunu normal qiymətləndirmək lazım. Təsəvvür edin, böyük bir insanlar qohum-əqrəbələrini itiriblər, övladlarını itiriblər və bunlar əsəblər də tarıma çəkilib və qarşılarında bir rəsmi görürlər. Baş nazir də öz şikayətlərini bildirmək istəyirlər və ya bəziləri daha çox əsəbi halda tutur ki, maşını daşa tutur. Bunu da əslində normal qarşılamaq lazımdır. Nazirlər də belə sonrakı açıqlamalarda bunu ifadə etdilər. Sadəcə təəssüf doğuran hadisə nə idi ki, baş nazir Rəcəb Tayyip Erdoğan hadisə yerinə gəldi və adekvat reaksiya çox təəssüf ki, vermədi. Biz hakimiyyətdə 10 ildən çoxdur, bir qədər o da əsəblərinə hakim ola bilmir son illər. Yəni, insanlarla məncə elə davranmaq olmaz. Çox əsəbi reaksiya verdi. Hətta birini dükanında bir yumruq zərbəsi də indirdi. Halbuki həmin vətəndaş sonra danışdı, heç bunun bu hadisələrə dəxli yox idi. Sadəcə təsadüfən dükanında olub
marketdən
və marketdən çıxındı. Qarşında baş nazir yox, baş nazir də yəqin elə bilib ki, bu etirazçı da onu vurub. Lap elə etirazçı olardı. Yəni, baş nazirə yaraşmaz öz vətəndaşına əl qaldırma və yaxud müşaviri ta ki, həlak olmuş kömür mədəni həlak olmuş bir vətəndaşın qohumunu təpikləyir. Anında mən düşünürəm ki, baş nazir üzr istəməli idi bu özü vurduğu yumruğa görə və həmin müşaviri ki, onun şəkilləri də bütün qəzetlərdə yayıldı, həmin müşaviri işdən çıxartmalı idi. Yəni, bu bir mənalı belə idi.
Ancaq bəzi AK Partidən olan bəzi millət vəkilləri həmin müşaviri müdafiəyə qalxıblar. Sosial mediada da bu da bir qədər qıcıq.
Valla bunu necə müdafiə etmək olar? Çox cəhətdən. Yəni, fakt var, şəkil var. Yəni, polis həmin etirazını tutub yıxıb yerə. Nə ehtiyac var ki, sən gəlib ona bir təpiyi də vursan? Yəni, bunu necə əsaslandırmaq olar? Mən bunu anlamaqda doğrusu çətinlik çəkirəm. Gəlin müqayisə aparaq. Cumhurbaşqanı da, Abdullah Gül də olay yerini ziyarət etdi. İndi fərqə baxın. Yəni, Baş nazirin verdiği mesajlara baxın, gəlib orada deyir ki, tutaq ki, hətta 1866-cı ildə Böyük Britaniyada oxşar bir hadisə olub, 1906-cı ildə, yəni 100 il, 150 il, 200 il bundan öncəki hadisələri Türkiyədəki bu faciələ müqayisə edir ki, yəni normal bir şey. Biz də başa düşürük ki, şaxtaçı dünyanın ən təhlükəli peşələrindən biridir. Bəli. Və hər bir ölkədə bu hadisə baş verir. Amma verilən reaksiya doğru deyildi məncə. Yəni, hər yerdə baş verir, burada da baş verirsə normaldır. Amma görün, Cumhurbaşqanı hansı mesajlar verdi, Abdullah Gül. O əksinə dedi ki, bəli, dövlət üzərinə məsuliyyət düşür, biz bunu araşdırmalıyıq, bir daha belə hadisənin təkrarlanmasına yol verməmək. Bu çox doğru bir mesaj idi. Yəni, bu mesajlar arasındakı fərqi də göstərir və düşünürəm ki, indi baş nazir geri qayıtdı Ankara'da, bir qədər daha yumşaldıcı açıqlamalara ehtiyac var ki, bu əsəbləri bir qədər gərginliyə azaldırsın. Yoxsa indi görürük ki, gəzi olaylarına bənzər yenə də hadisələr baş verir. İnsanlar küçələrə axışır. Baş nazirin istefasını tələb edir. Bu da bir qədər əsəblərin tarıma çəkildiyini göstərir. Çünki belə bir hadisəyə görə dərhal baş nazirin istefasını tələb etmək, buna nail olmaq da biraz siyasi nöqteyi nəzərindən doğru olmaz. Amma hər halda insanların müəyyən tələbləri var. Onlar dinlənilməli və bu araşdırmalar aparılmalı və niyə bu qədər insan həlak olub? Bu məsələ cəmiyyətə deyilməlidir. Çünki bu hadisədən bir həftə, 10 gün qabaq müxalifət partiyasının bir millət vəkili parlamentdə çıxış edərkən həmin o şaxta haqqında danışmışdı.
CHP-li millət vəkili, adını doğrusu indi xatırlamıram, ancaq o...
Bəli, mən də xatırlamıram. O çıxış etmişdi, dedik, belə bir hadisələr, həmin o kömür mədənin adını da çəkmişdi. Orada araşdırmalar aparılmalıdır. Orada müəyyən təhlükəsizlik tədbirləri fikir vermədilər.
Təhlükəsizliklə bağlı.
Bəli, nədir müxalifətdən olduğuna görə bunu dinləmədilər. İndi axı onun dediyi proqnoz pis yaxşı düz çıxdı.
Üstündən 10 gün keçməmiş.
Üstündən 10 gün keçməmiş. Ona görə sırf müxalifətdən gəlir təklif deyə hər şeyi rədd etmək də düzgün deyil. İndi Ədalət və İnkişaf Partiyası böyük çoxluğa malikdir. Parlamentdə, indi bələdiyyədə də böyük nailiyyət əldə. Amma bu deməkdir ki, azlığın fikirlərini sən heç zaman diqqətə almamalısan. Ona görə bilirsiniz, Ərdoğan, indiki Ərdoğanla 2000-ci ildəki Ərdoğan arasında mən fərq görəm. O zamanki Ərdoğan daha yumşaldıcı açıqlamalar var. İndi isə bir qədər hakimiyyətin havasındandır, bilmirəm nədəndir, amma çox retorikasında sərtləşib.
İlham bəy, bu fərq nədən yaranıb sizcə?
Bu hakimiyyətin uzun müddətdə olmasından. Naq yerə qəbdə düşünməyiblər ki, bir nəfərin iki dəfədən çox hakimiyyətdə olması doğru deyil. Bu özünə arxayınlıq yaradır. Bəli, seçkilərdə arda-arda qələbələr çalır, böyük çoxluğa nail olur. Amma demokratiyanın özü məhz azlığın da mövqeylərin, fikirlərin diqqətə alınmasından ibarətdir.
Hətta bugünkü gündə belə, yəni orada Somada onu hələ qarşılamalarına baxmayaraq vətəndaşların, bugünkü gündə belə sosial mediada onun tərəfini tutanlar, müdafiə edən, yəni xalq nümayəndələri
var. Bu da olmalı, bu da demokratiyanın tələblərinə əmridir. Müdafiə eləsinə problem, mən də məsələn, bəzən elə addımları var, deyirəm, doğru addım atır, mənim fikrimcə, bəzən deyirəm, yanlış addım, addımına baxır. Bu addımı mən yanlış qiymətləndirdim və ona görə bu addıma görə də məsələ üçün mən fikrimi bildirirəm. Bəli, çox sərt reaksiya bildirilib, çox sərt fikirlər bildirilib. Yəni, insanlar tutaq ki, sənin maşınını daşqalaq edə bilər. Amma bütün orada yaşayan insanların adına çox aşağılayıcı ifadələr işlətmək baş nazirə yaraşmaz. Yenə də təkrarlayıram, Cumhurbaşqanı açıqlamalarına baxın, baş nazirin açıqlamalarına baxın. Çox böyük fərq var. Və ya digər nazirlərindən biri də bu günlərdə Türkiyənin bir kanallarından birinə verdiyi müsahibədə dedi, bu insanların bu cür reaksiya verməsini normal qarşılayır. Çünki əsəbidirlər insanlar, qohumlarını, övladlarını itiriblər. Ona görə buna çox sərt reaksiya vermək lazım deyil. Əgər sən hadisə yerinə getmirsən, sən dalaşmağa getməmsən axı. İnsanları sakitləşdirməyə və vəd verməyə getməksən. Sən əgər gedirsənsə vətəndaşa yumruq vurmağa, müşavirin də kimsə təpikləyəcəksə, onda cəmiyyətdə də radikallaşma daha da güclənəcək.
Fərhad Mehdiyev də artıq studiyamızdadır. Xoş gəlmisiniz Fərhad bəy. Salamlayırıq sizi də studiyamızda. Bir qədər yəqin ki, tıxacda qalmışdınız, bir qədər nəfəsinizi dərin. Hasan Oktay telefon xəttindədir. Biz onunla söhbətimizi davam etdirək və Hasan bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Hasan bəy, biz yəqin ki, eşitdiniz siz studiyada gedən söhbətimizi, qonaqlarımız Elxan Şahinoğlu və Fərhad Mehdiyevdir. Biz Türkiyədə baş verən hadisələrdən danışırdıq, Soma hadisəsindən sonraki prosesləri müzakirə edirdik. Türk hökumətini günahlandırır əsasən vətəndaşlar və bir qədər qəzəblidirlər. Belə də gözlənilirdi mi sizcə?
Sonuçları öngörülemeyen müthiş bir acıyla karşı karşıyayız. Şu anda 284 açıklanıyor ölü sayısı ama sanırım 600 civarında kayıp olacak. Dolayısıyla bu Türkiye'nin şimdiye kadar maden sahasında yaşamış olduğu en büyük facia. Böyle olunca da bununla ilgili çok büyük tartışmalar şu anda Türkiye'de gidiyor. İktidar bu olayı bir sıradan bir kaza, olası bir kaza olarak açıklıyor. Neticede başbakanın açıklaması bu yönde. Muhalefet de Elan Bey'in de dediği gibi bunlar 10 gün önce bir soru önergesi verdiler. Tamamen Soma bu ocak, bu kömür ocağı ile ilgili. Bu tabi iktidar parti taraflarında bildirilmesi ve sonuçta da bu olayın olması ister istemez bütün dikkatleri bu kazadan sonra siyasetler çekilir. Ve hükümetin tutumu, tavrı eleştirilecek. Ve bu eleştiriler karşısında hükümet kendini savunmak noktasında. Ama olay objektif olarak değerlendirildiği zaman ortada büyük ihmaller zinciri olduğu, en az maliyetle en yüksek kar elde etmek isteyen bir özel teşebbüsün tavrı söz konusu. Karşılığında 600 insanın ölümü söz konusu. Dolayısıyla bu hükümeti önümüzdeki günlerde ciddi manada sıkıntıya sokacak. Geçenlerde hatırlarsınız kriz grubunun, International Kriz Grubu'nun açıklamış olduğu bir rapor vardı. Türkiye'nin Kuzey Kore'yle denk basın özgürlüğü anlamında onunla mukayese ediliyordu. Bizim Dışişleri Bakanımız televizyonların karşısına çıkıp Türkiye'yi Kuzey Kore'yle mukayese etmenin ayıp olduğunu söylemişti. O zaman biz de Türkiye'yi Güney Kore'yle mukayese edelim. Biliyorsunuz geçen de Güney Kore'de bir gemi kazası oldu. Ve 250'ye yakın insan öldü. Peşinden de Güney Kore Başbakanı bu sorumluluğu üzerinden istifa etmişti. Dolayısıyla Türkiye'deki önümüzdeki dönemde bu hükümetin ihmali, tutumu tartışılacak ve hükümetin tavrı bu şekilde gündeme getirilecek. Yani Kuzey Kore'ye benzemeyeniz insanın Güney Kore'ye benzeyin diye Davutoğlu'nun açıklaması gündeme getirilecek. Şimdi tekrar kömür ocağına dönersek. Kömür ocağından açık ihmaller zinciri söz konusu. Çünkü bu tür müesseleri devletin işletmesi lazım. Kar amacı gütmeyen bir işletme olarak görülmesi lazım. Ve işçi sağlığı birinci planda dikkat alınması lazım. Dolayısıyla alınabilecek bütün tedbirler en üst sayıda alınması lazım. Bu işletme özel sektöre devredildiği zaman ki Afrika bunu özel sektöre devretti ve kendilerine yakın insanlara devretti. Dolayısıyla bunlar da hükümetin arkalarında olmuş olmasından hareketle bazı uygulamalarda esnek davrandılar. Bu esnek davranmanın neticesinde bu kaza oldu. Dolayısıyla olağan bir kazayı bu şekilde siyasal bir zemine oturtmak söz konusu. Onun için zaten geçen hafta Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Soma ile ilgili soru önergesi verdi. Yani bu kaza geliyorum diye kendini söyleyen bir kaza olarak tarihe geçecek. Yani 3 aydır, 5 aydır bu kazanın olacağı artık her tarafta konuşuluyordu.
Maraklı da budur ki, ben niye hükümet bununla bağlı tedbir görmürdü?
Çok ciddi manada eleştirilecek ve gezi olaylarında başlayan toplumsal tepkiler bu olayları da bahane ederek tekrar Türkiye sokak gösterilerine sahne olacak. Her gün akşam vakitleri Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de bu olaylarla ilgili artık Soma'daki patlama gerekçe gösterilerek eylemler başladı. Keza polis kesinlikle müdahale ediyor. Bu müdahalenin içerisinde bazı ölümler olabilir. Ve bu ölümler de istenmeyen ölümlerdir. Neticede demokratik tepkilerin önünü açmak gerekir. Genelde iktidarlar zamanla kendi güçlerine olan güvenden dolayı o gücü kaybetmemek için ortaya çıkan gösterilere sert müdahale edip ölümlere dönüşebilir. Bunu bir nevi şeye de benzetebiliriz. Sovyetlerin yıkıldığı 91-92 sürecinde tüm Batı blok ülkeleri yıkıldığı bir dönemde Çavuşesko'nun yıkılmadım ayaktayım mitingi yaptığı da hatırlayalım. O mitingde birisi çıkıp yalan söylüyorsun açız deyince biliyorsunuz Çavuşesko Romanya'da yıkılmış oldu. Yani Erdoğan demokratik olarak halkın kendisini çekmesine karşılık, halka karşı bu tür davranması bir nevi artık ona Çavuşescu'ya gösterilen tepki bir tepki gösterilerek maalesef istenmeyen bir şeydir. Demokrasilerde seçimle gelenlerin seçimle gitmesi gereken bir sistemin oturması gerekirken fakat aşırı kendine güven, uygulamalarda halkın çıkarlarını dikkate almayan ve diktatörleşme eğilimi gösteren demokratik yapılar maalesef bu tür istenmeyen olaylarla iktidardan uzaklaştırılabilir. Dolayısıyla Türk dünyasının yönetim anlamında çok ciddi sorunları var. Sadece Türkiye'ye mahsus değil, Türkiye bazı Türk devletlerinden de etkileniyor. O Türk devletlerini de etkiliyor. Dolayısıyla yönetimde halkı dikkate alan bir yönetim tarzında bu yerde yöneten elit oluşuyor ve bu elit de zamanla kendi etrafında oluşan halkanın, halkalık halkasının vermiş olduğu terkimler de hareket ettiğinden dolayı da bu şekilde istenmeyen diktatörleşmeler ve istenmeyen olaylara sebebiyet veriyor. Soma olayına dönersek, Soma tamamen takdiri ilahi yani bir kaza ama müthiş ihmaller zincirinin neticesinde oluşmuş bir şey. Hükümet bu sürü yönetemedi. Keşke Çalışma Bakanı sorumlu üzerine alıp istifa etseydi. Keşke Enerji Bakanı sorumlu üzerine alıp istifa etseydi. Ve gerçekten bu Türkiye'de de yönetimin yeniden güven kazanması açısından ciddi sonuçlara tabiat verildi. Dolayısıyla hiçbir bakan sorumlu üzerine almadığı için bütün sorumluluk başbakana yığılmış oluyor. Başbakan da bu sorumluluğu üzerine kaldıramadığı için, sorumluluğu vermiş olduğu ağırlıklar kaldıramadığı için psikolojik olarak bireysel tepki gösteriyor. İşte o Soma'da gittiği zaman yumruk atması, işte onu tepki protesto eden bir sürü vatandaşın haklı tepkisine askerlerin ve polislerin danışmanının dövmesi, tepki göstermesi bunlar istenmeyen olaylar. Ama neticede maalesef yönetimin doğasında var. Eğer yönetim siz halka uygun şekilde getirmezseniz, halktan uzaklaşırsanız halkında bu tür tepkiler oluyor. Türkiye'de dediğiniz gibi oturmuş bir demokratik tahammüller var. Bu tahammüllerin değişim sistemi belli, yani seçimle değişmesi gerekirken maalesef yönetimin doğasından kaynaklanarak insanların diktatörleşme eğilimlerini göstermesi bu şekilde halkın tepkilerine sebebiyet veriyor.
Teşekkürümü bildiririm Hasan Bey, size fikirlerinizi bildirdiğiniz için. Hasan Bey istifalardan danışırdı ancak sosyal medyada hem de hatta hiç merin bile istifa vermediğini gınak edirlər. Hiç olmasa deyirdiler ki mer orada olan məsuliyyete göre istifa vereydi. Hakim partiyanın üzvləri Fərhad Bey Erdoğan'ın sosyal medyada yayılmış o yumruq atmasına, aynı zamanda onun müşavirinin adamı təpikləməsinə yani don geyindirmeye çalışırlar, belə deyək. Elə ötən gün Mustafa Qabaqçı bizim efirimizdeydi, Xəbər Saat verilişinə qatılmışdı. O hətta Erdoğan'ın yumruq atmasını yalanladı. Dedi ki, bu mən o görüntülərə baxmışam, bu qurama bir şeydir. Yəni orada yumruq söhbəti, yəni təpki olmayıb, heç bir belə bir şey olmayıb. Bununla yəni nə demək istəyirlər? Yəni onlar xalqı sakitləşdirə biləcəklərmi bu yalanlamalarla?
Burada
yeri gəlmişə bugün də bir millət vəkili müşavirə haqq qazandırmağa çalışıb ki, belə etməli idi.
Yəni mən artıq Erdoğan hökumətinin və millət vəkillərinin xəttini oxuya bilirəm. Ümumiyyətlə necə davranacaqlarını da oxuya bilirəm. Əvvəlcədən soruşmuşdular, bir TV-də danışırdım, dedim ki, Yıldız istifa etməyəcək. Çünki 17 dekabr skandalı, əslində sizə desəm, bugünkü skandaldan qat-qat daha böyük skandal olduğu halda bu 4 dənə nazir istəmədən belə artıq son deyəndikdən sonra istifa getdilər. İstifa da getmək istəmirdilər. Yəni AKP hökumətində istifa getmə belə kültürü türklər demişkən yoxdur.
İstifa mədəniyyəti.
İstifa mədəniyyəti yoxdur. Halbuki baxın bu hadisədə əgər Taner Yıldız istifa versəydi, mən sizə inandırıram ki Erdoğana qarşı bu qədər təpki olmayacaqdı, təsir olmayacaqdı. Lakin AKP fikirləşir ki biz əgər istifaya getsək bir iki nazir olaraq, bu o deməkdir ki biz günahımızı etiraf edirik, biz bundan elə bir günahkar özümüz hesab edirik. Halbuki çox yaxşı bilinən məsələ ki bir siyasi etiket də bir şey var. Siz günahkar olmasanız belə siyasi məsuliyyət də bir şey var. Yəni siz istifa verirsiniz. Və bu da çox da danışılmır. Normal qarşılanır. İstifa getdi, üzləriniz də çox da üzərinizə gəlmirlər. AKP belə davranmadı. Və məsələ biz görün nə yazılır. Çox gülməli gəlir mənə. Bunu yox Rockefeller eləyib. Yəni AKP tərəfdarı media buna gedir. Yox bunu Pensilvaniya eləyib. Mən inanardım buna. Əgər o özəlin 19 apreldəki məclisdəki Soma ilə bağlı təklifi olmasaydı ki, orada baxın fəlakət gəlirəm deyir. Siz bunu versiya kimi saxlaya bilərdiniz. Yəni bəlkə bunu kimsə deyərsə təxribat deyib. Amma bunun təxribat olmadığı bu qədər açıq-açıq ortaya olduğu halda, yəni burada məsuliyyətdən yayınmaq üçün yox, bunu Rockefeller təşkil edib, Amerika təşkil edib, Erdoğana zərbə vurmaq üçün bunu deməyin yeri yoxdur. Birisi necə? Mən məsələ əslində Özəlin bu CHP-nin Manisa ilə millət vəkilidir. 19 apreldə Soma mədəninə bağlı tüklət önərgə edirlər, bizim təklif deməkdir. Yəni, gəlin biz burada məsələni ələ alaq, burada ciddiyyətlə yanaşaq, burada nə olub, bu məsələni ortaya çıxartmasaydı, bu bir, ikincisi. Əslində, əsas məsələ budur. Baxın, bu AKP-ni ciddi şəkildə ittiham altında qoyur. Düzdür, Erdoğan həmin səs vermədə iştirak eləmir. Taner Yıldız da. Amma AKP millət vəkilləri də oradaydılar.
Çoxluq təşkil
edirlər. Türk sirr deyil ki, bu AKP hökumətinin günahı deyil. Türkiyədə özəlləşdirmələrdə hökumətə yaxın iş adamları özəlləşdirməni odurlar. Və Soma Holdingində başçısı da AKP yaxın bir adamdır. Yəni mən istisna eləmirəm ki, AKP olmasa CHP olsaydı, CHP yaxın bir adam, iş adamı bunu götürəcəkdi. Ola bilərdi bu. Amma burada
yəni, artıq tenderlər şəffaf keçirilmir.
Türkiyədə tender problemi yəni, çox qədim bir problemdir. Həmişə deyim sizə, hökumətə yaxın insanlar bunu götürürlər. Tender bu böyük bir tender idi əslində. Amma bu AKP-nin bu işə biraz məsuliyyət qatır yəni. Çünki onlar nəyə görə dedilər ki, önərgəni böyük ehtimalla geri çevirdilər. Çünki bilirlər ki, Soma Holding'in başçısı Erdoğan'a AKP yaxın bir insandır. Bir də ona görə. Soma Holding'in fikirləşin ki, siz o böyük mədəni bağlayırsınız. Məsələ deyirsiniz ki, yeni orada qurğular qurulsun eləsin. İş adamına bir zərbədir. İtki deməkdir əlbəttə. Ola bilsin, onlar da inanmayıblar hər halda ki, belə bir faciə baş verəcək. Rədd ediblər təklifi. Amma faktiki bir məsuliyyət altına giriblər bununla. Əgər bu olmasaydı, biz deyərdik ki, AKP-nin çox günahı yoxdur. Demirəm, bütün günah AKP-dədir, amma AKP-də müəyyən bir günah var. Həmin 19 apreldəki önərgəni geri çevirdiyi üçün. Bu bir, ikincisi, istifaya getməmələri ikinci bir ayıbdır. İstifaya getməliydilər və bunu da əslində öz yükünü də azaltmış olardılar. Üçüncü, siz toxunduğunuz məsələ, müşavirin təpiy atmağı bu faktdır. Erdoğanın yumruq atdığından mən inandım, mənə inanmadım düzün desəm. Diqqətlə baxdım və konkret onu atdığını görmədim üçün də onun əleyhinə bunu yazmadım. Amma deyirlər ki, bu gecə deyirlər yeni kadrlar çıxıb. Mən ona baxmamışam. Baxmadım ki, bir şey demək istəmirəm. Deyirlər ki, orada tutub
sosial mediada onun vurduğu şəxs danışıb artıq.
Amma o mənə yumruq atdı. Mən oxuduğumda elə deyildi. Yazdı ki, üzərimə gəldilər. Mən sonra da bir şey yadıma qalmadı. Yəni konkret Erdoğan məni vurduğunu oxumadım orada. Amma dedilər ki, bu gecə yeni görüntülər
çıxıb. Amma o zədələrini göstərir ki, zədələr də alıb hətta, amma sadə bir, yəni üsyançı olmayıb, yəni heç
nümayişlərdən olan bir insan,
marketdə olan sadə bir insan sadəcə qarşıda.
Amma dedilər ki, bu gecə yeni görüntülər çıxıb, mən baxmamışam, deyə bilmərəm, düzdür yoxsa yox. Dedilər ki, orada Erdoğan onun yaxasından tutduğu birisi görsənir və buna deyib ki, sən İsrail bicisən, bax belə bir şeymi deyib ona da. Ümumiyyətlə baxın, mən sizə deyim, Avropanın son 100 ilin tarixinə baxın, bir baş nazirin belə bir şey gördüyünüz elədiyini heç vaxt görə bilməzsiniz. Bilirsiniz, bir var zorakılığı normal mülki vətəndaş tətbiq eləsin. Bir var zorakılığı əlində dövlət gücünü saxlayan insan, bu çox ayıb bir şeydir. Yəni bu ola biləcəyi bir şey deyil. Ümumiyyətlə Türkiyə Tabiblər Birliyinin mart ayında, təraldan fevral və mart ayında verdiyi bir bəyanat vardı. Demişlər ki, biz Erdoğanın duyğu durumundan endişə ediyoruz. Bu duyğu şey deməkdir. Yəni onun sinirləri, hislərindən hakim ola bilmir. Həqiqət budur ki, əgər həqiqətən onu vurubsa, mən o kadrı çox görməmişəm də, görmədiyim üçün dəqiq deyə bilmirəm.
Əgər bu fakt bəli olmasaydı, mən bir əlavə edeyim, bütün marketlərin, hətta Bakıda da bu belədir, düz qapısının ağzında qarşısında kameralar, yəni yerləşdirilir ki, girib çıxanlar və yaxud da nə aparatlar, nə gətirdilər, bunların hamısı orada yazılır.
Göstərilərdi deyəsən.
Göstərilərdi. Əgər olmasaydı belə bir şey, onlar tələb edərdilər ki, həmin marketdən çıxardın göstərin. Demək ki, var ki, hələ ki, bu kadrlar yayımlanmayıb.
Mən sizə Kəmran bəy, başqa bir paradoksal məsələ də deyim. Mən sizə inandıram ki, siz indi Türkiyədə bir sosioloji, ictimai resursu aparın. Görərsiniz ki, bütün bunlara baxmayaraq Erdoğanın
səsi çox düşmüyor. Siz gəlməmişdən Elxan bəyə bu sual vermişdir.
Çünki məsələ tavan məsələ, tavan məsələsi. Bilirsinizmi? Əməkçilər, maden işçilər daxil olmaqla. Onlar əməkçi olduğu üçün daha çox sendika üzvləridir, həmkarlar ittifaqı. Onlar onsuz da sol qanada aiddirlər. Onlar onsuz da sizə deyim, bu hadisə olmasaydı belə çoxu, bir əksər hissəsi Erdoğancı tərəfdə deyildi onsuz da. Erdoğanın tabanı millət vəkilinin hərəkətlərindən bu bəllidir. Diqqət eləsəniz, burada bir səhv oldu deməkdən nədənsə çəkinirlər. Yəni, bəzən səhvi etiraf etmək insanı pis vəziyyətdə qoymur. Məsələ, nazirlərin istifası bu olardı. Həqiqətən onlar da yücəllərdi, mən fikirləşirəm, cəmaatın gözündə yəni, ağlandırardı, amma AKP-nin
sosial mediada
biraz fərqlidir.
Bəzi fikirlər də yayılıb ki, hətta nə dərəcə doğrudur bilmirik. Erdoğan bugün çıxışında Somalılar onları təhqir edib, onları bir çox yəni kəskin ifadələr işlədib onlar haqqında, amma bu hələ ki yəni
təsdiq olmamış.
Yəni səsini eşitməmişik. Biz onun ki bilmirik ki bu doğrudur ya yalandır. His məsələsində mən bunu misal gətirirdim ki siz dediniz ki üzrxahlıq edə bilərdilər, amma görünür hələ üstlərinə gedirlər. Üzrxahlıq ağlarına gəlmir. Elxan bəy sizə onu soruşmaq istəyirdim ki Mustafa Qabaqçıdan bir qədər öncə mən misal çəkdim. Mustafa Qabaqçı və bir çox hakim partiyadan olan millət vəkilləri də elə mediada da bunlar öz fikirlərini bildirərkən bu məsələ ilə bağlı deyirlər ki bu məsələdən siyasi mənfəət güdənlər var. Qoymurlar ki faciəmiz də faciə kimi yaşayaq, biz ölənlərlə məşğul olaq, bu faciənin aradan qaldırılmasını, nəticələrin aradan qaldırılması ilə məşğul olaq. Bundan da siyasi mənfəət güdənlər var. Varmı?
Birincisi ondan başlayaq ki, mən Həsən və Fərhad bəyin dediklərinə %100 qatılıram. Yəni, həqiqətən bir daha təkrar etməyə lazım bilirəm ki, baş nazir yaraşmayan hərəkət idi, yaraşmayan açıqlamalıdır və bu ilk dəfə belə deyil. Üç hadisəni göstərmək olur. Onun ikisini Fərhad bəy dedi. Gəzi olaylarında da adekvat reaksiya verilmədi. Yəni, orada yumşaldıcı açıqlamalara ehtiyac var idi, cəmiyyəti sakitləşmək. Amma xarici səfərdən qayıdar-qayıtmaz, yenə də kəskin açıqlamalar, biz sizə göstərərik, yumruq işarələri zat. Cəmiyyət biraz da radikallaşdırmaq və sonra gəlir dekabrda rüşvət qalma-qalı məsələ. Yenə də adekvat reaksiya deyildi. Nə olsun ki, həmin nazirlər istefa verdilə, Fərhad bəy doğru deyir. Yəni, məcburiyyət qarşısında güclə onları istefaya göndərsən, Allah gedin, biraz ortamı sakit. Amma məsələ araşdırılmadı, bu dinləmələr ortaya qoyulmadı, bu ata-oğul arasındakı bu bu qədər pul var orada. Bu məsələlər yenə də aydınlıq gəlir. Və üçüncü olay, bu sonuncu olay. Yəni, bu adekvat reaksiya deyil. Yenə təşkiləm, Cumhurbaşqanı reaksiyasına baxın, yumuşaldıcı açıqlamalarına baxın, məsuliyyəti öz dövlətin boyuna götürməyinə baxın, baş nazirin açıqlamalarına baxın. Gəlirik sizin suala. İki məsələni bir-birindən ayırmaq lazım. Bəli, biz baş naziri tənqid edirik indiki mövqeyinə görə, indiki açıqlamalarına görə, sərtliyinə görə. Amma indi müəyyən məsələlər də ortaya atılır ki, kimlərsə bundan maraqlı olar, daş Pensilvaniyanı da xatırladılar. Bilirsiniz, ayrı məqalələr də oxudum ki, güya Pensilvaniya tutar ki, bu o şəhərcikdə bu toqquşma məsələsində danası bir rol olur. Bu, nağıla bənzi. Yəni, insanlar əsəbləri tarıma çəkib, əsəbi şəkildə kimsə onlar bu basa-basa nə öyrədə bilər, getir baş nazirin üstünə hücum çək. Bunlar nağıla oxşur. Amma sonrakı prosesdə müəyyən siyasi hədəflər qoyula bilər. Niyə? Çünki bəli, bu məsələdə hökumətin böyük məsuliyyəti var. Fərhad bəyin də qeyd etdiyi kimi. Millət vəkili deyib, xəbərdarlıq edilib, siz heç bir tədbir görməmişsiniz, araşdırma aparmayıb, nazirlər bu məsələyə görə istefa verməyib, baş nazir istefa haqqında düşünmür. Və Həsən bəy çox gözəl bir nümunə çəkdi Cənubi Koreya haqqında. Bəli, orada 250-yə yaxın insan həlak oldu gəmi qəzasında. Dərhal baş nazir getdi, üzr istədi, istefa verdi insanlardan. Belə bir olay biz Erdoğan münasibətində görmədik. Amma ola bilər ki, indi bu hadisə sonra müxalifət biraz fəallaşaraq, bu da normaldır əslində. Erdoğanı zəiflətməyə çalışsın.
Hər ölkədə olur.
Yəni bu hadisədən müxalifət yararlanmağa çalışsın. Ola bilsin Pensilvaniyada yararlanmağa çalışsın. Görsün ki Erdoğan hədəf taxtasındadır. Onu zəiflət. İndi Erdoğandan o tələb olunur ki, bu hücumlar qarşısında bir hər hansı bir addım at.
Amma bu kənarda baş verənlərdir. Bu yəni ümumi Türkiyədə baş verənlərdir. Söhbət Somada gedən hadisələrdən gedir. Orada o qəzəbdə, o insanların aqressivliyində mənfəət güdmək istəyənlər varmı? Sizin deyiniz?
Yox, düşünmürəm.
Yəni başqası tərəfindən idarə oluna bilərmi?
Yox, düşünmürəm. Elə bir faciədir ki, amma faciə miqyasını başa düşür. Fikir verin, dünən müxalifət partiyasının lideri Dövlət Bağçalı hadisə yerinə getmir. Çox soyuqqanlı açıqlamalı demirdi orada. Hökumət yanlış eləyib, baş nazir dərhal istəyir. Əksinə orada enerji naziri dedi ki, müəyyən məsələlərə çalışmalar var, biz təqdir edirik. Yəni müxalifət də müxalifətinə göstərək bu hadisədən hələ ki, oradakı insanların fəlakətindən siyasi məqsədlər üçün indiki zamanda istifadə etmək istəm. Amma o başqa məsələ ki, ara sakitləşəndən sonra bu obyektiv olaraq bu məsələ parlamentdə qaldırılacaq. Məsuliyyət tələb olunacaq. Amma indiki halda ki, oradakı vətəndaşlar heç Cumhuriyyət Xalq Partiyası da düşünmürəm. Bu olaydı. Çünki bundan istifadə etsə onda da zərbə altında olardı. İnsanlar görəcək bunlar bu dəhşətli olaylardan dərhal öz məqsədləri üçün istifadə etməyə çalışacaqlar. Amma düşünürəm ki, ortam sakitləşəndən sonra və həlak olanların ailələrinə yardım ediləndən sonra ki, orada müəyyən qədər artıq sakitlik bərpa olunacaq. Çünki fəlakət deyəndə olub, insanlara yardım etmək lazımdır. Orada qalanları da o vəziyyətdən çıxartmaq. Amma yenə təkrarlayıram. İndi hal-hazırda İzmirdə, Ankarada, İstanbulda insanlar mitinqlərə çıxır. Bu da artıq siyasi məqsəddir. Çünki çıxanların çoxu solçulardır. Komünist partiyasının marjinal qruplar da orada çoxdur. Onlar da məqamdan istifadə
etmək. Amma ölənlər də fəhlələr idi. Yəni dünyasında
bəli, düzdür. Dünya mən razıyam Fərhadla ki, məsəl üçün işçi təbəqə sol qruplara aid. Amma solun da radikal qrupları var. Məsələn, Türkiyədə kommunistlər radikal marjinal qruplar sayılır. Başqa marjinal qruplar da var. Onlar hər zaman çıxırlar. Onsa nə oldu, nə səbəb oldu onu? Gəzi olaylarında, rüşvət qalmalarında yeri gəldi. 1 may aksiyasında ədil biz mütləq Taksimdə miting keçirmək. Onlar hər şeydən istifadə etməyə çalışır. Amma indi Ərdoğandan ustalıq tələb olunur ki, əgər o ustalığı nümayiş etdirə bilər, bu zərbələri dəf etsin. Bu zərbələri necə dəf etmək olar? Fərhadla razıyam. Ya nazirlər istefa verməyəcək. Özü aydındır ki, istefa gedəndir. Özü müqavimət göstərəcək.
Amma seçilməyə hazırlaşır.
Parlamentdə bir komissiya yaradılmalı və bu komissiya işinə mane olunmamalı. Çünki əgər deyildiyi kimi oranın patronu, bu gün də mətbuat konfransını mən izlədim onun, çox belə deyil, bəs xəstəxanadan çıxmışam, vallahi mən istəmirdim, eləmirdim, amma jurnalistlərin sualları qarşısında, yəni 3 saat davam etdi mətbuat konfransı, heç nə deyə bilmirdi. Yəni çünki həqiqətən ihmal var. Yəni bilinsə ki, bu adam həqiqətən ihmal var və hakim partiyayla bağlı var və tenderdə belə deyək də qanunsuz qələbə çalıb o şirkətə, çünki bundan başqa deyilənə ki, 2 belə kömür mədəni də var həmin şəxsin o böyüklükdə. Hə, bəli, bütün bu məsələlər araşdırılmalı. Komissiya, əgər yenə də hökumət baş nazir bu komissiyanın işinə müdaxilə edəcəksə, yenə də sərt ritorikasını davam etdirəcəksə, bu Türkiyə cəmiyyətində radikallaşma daha da genişlənməsinə səbəb olacaq.
Radikallaşmanın genişlənməsinə səbəb olacaq. Mən Fərhad bəyin də bu fikirlərini, bununla bağlı fikirlərini eşitmək istəyirdim. Bayaq dediniz ki, Ərdoğanın hələ ki nüfuzdan düşməsinə o qədər diqqət çıxartmayıb. Amma ola bilər mi ki bu sosial bir partlayışa çevrilsin, qəzəbə çevrilsin və prezident seçkisi öncəsi onu yəni bu seçkidə istədiyi səsi qazana bilməz.
Sizin radionuzda da daha əvvəl bir fikir demişdim. Demişdim ki, Erdoğanın siyasi çıxışları daha çox hate speech deyilən nifrət danışıqları üzərinə qurulur. Bu qəsdən aparılan bir siyasətdirsə də inandırım ki, son müşavirlər var da deyirlər ki, bunu bu şəkildə qurur. Niyə? Hətta bir ara dedilər ki, siz Erdoğan Hitlerə mi oxşa? Demiyor, Erdoğan Hitlerə oxşatmıram. Amma bu taktika Hitleri iqtidara gətirən və Hitlerə Alman xalqını, yəni intellektual Alman xalqını rasist hava çevirən bir siyasət idi. Yəni adətən nifrət danışıqları toplumun bir kəsimini sizin arxanızca çox yaxşı sürükləyir, çox yaxşı götürə bilirsiniz. Erdoğanın, baxın, 30 mart seçkilərində aldığı səs faizi 46 idi. Bu 46 faiz prezident seçilməsinə imkan vermir. Ona lazımdır 51 faiz. Erdoğan bu taktikasına davam eləyəcək. Hansı taktikasına? Qütbləşmənin artırma taktikası da buna gedəcək. Çünki Erdoğan bilir ki, qütbləşmə olmasa, bu onun çox xeyrinə yaramayacaq. Olmasa. Ona görə bu taktikada
yəni,
davam
edəcək. Yəni, başqa sözləndirsə, mülayim Erdoğan seçkiləri uduza bilər.
Hə, o ona getməyəcək. Yəni, mülayimləşməyəcək. Mən sizə inandıram ki, bu taktikanı görəm. Ona, üstəlik bu taktika başdan ona xeyir gətirən taktikaydı. Gəzi olaylarda bunu uduz edeyim. 17 aprel dekabr məsələsində ona bu taktika xeyir gətirdi.
Mağdur kimi özünü göstərdi.
Hə, 30 martda bu oldu və indi də bu olacaq dedim. Və işin adamı, yəni kefini pozan hal budur ki, Türk xalqına bu iş türklərə yarır yəni. Ya işləyir yəni. Türk xalqına bu təsir eləyir. Bu şəkildə danışıqlar, bu şəkildə taktikaların qurulması və sağ tabana, sağ dindar kəsiminə yəni bu Erdoğan hərəkətləri çox da
amma Erdoğan bir məsələ də var. Fərhadın sözünə əlavə etməsi. Əslində burada müxalifətin də zəifliyi görsənir. Yəni bu qədər hadisələr baş verir. Müxalifət necə imkan verir ki, Erdoğan bütün bu
mən sizə deyim onu, İlham müəllim. Erdoğan dini sömürü məsələsindən çox gözəl istifadə edir. Çox gözəl dini sömürüdən.
Dini hisslər məsələsi.
Dini hisslərdən.
Baxın, burada bu son olayda dini hisslərdən heç əsər alamı 300 nəfərdən çox insan həlak olub. Yəni burada sağa da fırlatsan, sola da fırlatsan baş nazir və hökumətin səhvləri var. Müxalifət fəal olmalıdır və bu fəallıq nəticədə Erdoğanın reytinginə zərbələr endirir. İndi görək bunu bacaracaqmı prezident seçkisi öncəsi?
Mən sizə bir şey deyim. Əslində Soma hadisəsi Erdoğana qarşı istifadə oluna bilən ən güclü silahdır.
Bəli.
Ona qarşı ən güclü silah Erdoğana dəyər, raqib bir namizəd çıxartmaqdır. O blokdan, amma blokdan indiyə kimi çıxartmayıblar. İndiyə kimi
necə
hələ bir ad üzərində uzlaşa bilməyib ki, bu Erdoğana ciddi bir rəqib olsun. Ona görə mən dedim ki, bu Soma hadisələri əslində Erdoğanın qarşı ən böyük bir silah deyil.
Boşdur.
Ona qarşı ən böyük silah, bəli, müxalifətin elə bir ad üzərində uzlaşmasıdır ki, insanlar desin ki, yox, biz Erdoğana səs verməyəcəyik, biz həmin insana səs verəcəyik. Ki Erdoğan indidən deyir ki, xalq başqanını seçəcək. Erdoğan siqnallar verir ki, mən Türkiyədə prezident üsulu idarə etməyə quracağam və qəlb daxil olmaqla bir çox insan insan fikirləşir ki, bu Türkiyədə diktaturaya götürən elə bir ki, bir addım alacaq. Nəyə görə biz
Türkiyə... demişkən, bayaq dediniz ki, bütün taktikaları ilə Türk xalqı onu sevir, onu dəstəkləyir. Amma kənardan...
Bir hissəsi.
Bir hissəsi. Yəni, çoxluq belə deyək.
Yarısıdır, yəni mənim. Yarısıdır,
əksəriyyət onu dəstəkləyir. Və kənardan bu taktikalı Erdoğan və onun hökuməti necə görünür?
Kənardan mı? Hə. Kənardan kimlər nəzərdə tutursun?
Qərbdən tutalım ki.
Baxın da indi məsələ mən ikili standart söhbətinə gətirəcəm məsələn. Bilirsinizmi? Erdoğan vaxtında Türkiyənin müsbət xanasında nələr yazıldı? Sabitlik oldu, iqtisadi dirçəliş oldu. Türkiyə öz silahını istehsalına başladı.
Maliyyə imkanlarına.
Maliyyə imkanı artdı. Bunlar hamısı AKP-nin xanasında plus yazılan şeylərdir. İndi qərbi ələ alaq. Beynəlxalq münasibətlərdə heç bir dövlət başqa bir dövlətin çox güclənməsini istəməz. Ona rəqib olmasını, həm ticarətdə, həm hərbi baxımından, həm insan qaynaqları baxımından. Bunlar həqiqətdir. Nə Azərbaycan istəyər ki, məsələn, Ermənistan çox güclənsin, nə Ermənistan bunu istəyər. Biz heç çox istəmərik ki, hər hansı Ermənistandan başqa bir dövlətdir. Gürcüstanın özü də bizə rəqib ola biləcək, bizə təhlükə, milli təhlükəsimizə bir təhlükə forma almasını istəmərik. Qərb də bu nöqtəyə nəzərdən Türkiyənin çox güclənməməsini istəməsi təbii bir haldır. Qərbi buna görə qınamaq düzgün deyil ki, qərb bizim düşmən, bu normaldır. Eyni şeydə Türkiyə istəməz. Türkiyə istəməz ki, heç bir Avropa, heç bir dövləti Türkiyənin maraqlarına təhlükə törəcək hala gəlməsin. Bu öz yerində. Amma qərb də səmimi formada yenə Türkiyənin mədəni bir dünyanın parçası qalmasını istəyir. Necə ki Rusiyanın da o şəkildə qalmasını istəyir. Onun üçün də qərb üçün demokratiya vacibdir. Demokratiya, insan hüquqları, hüququn üstünlüyü. Çünki qərb inanır ki, bunlar bu mexanizmlə bir cəmiyyətdə olduqda bu həmin dövlətləri məhz o diktatorluqlardan və təhlükə törətməkdən uzaq tutur. Diktatorluqlar bəli, demokratiya yoxdur, güclü dövlətlərdir. Siz zəif diktatorluq görmüsünüz? Yox, hamısı güclüdür. Yaxşı iqtisadi gücü olur və s. və ləxir və başqa ölkələrdə təhlükə törədir. Yəni siz sual soruşdunuz, qərb buna necə yanaşır, necə baxır? Qərb bəli, qərb istəmir ki, Türkiyədə diktatorluq olsun. Kontrargument verə bilərsiniz ki, qərb Türkiyənin çox güclənməsini də istəmir. Razıyam. Amma bunlar bir balansdır. Bilirsiniz, bir ölkədə həm demokratiyanı istəmək, həm onun o şəkildə olmasını istəsin ki, o həm təhlükə törətməsin, həm də iqtisadi çöküntüyə məruz qalmayıb. Çünki indi qlobal sistem bir bütündür, bilirsiniz. Türkiyənin çökməsi Avropada sərf eləmir. Türkiyə tam iqtisadi olaraq çöksə, bunun Avropa mənfi nəticələri olacaq. Necə ki, biz bunu iqtisadi krizdə gördük. Amerikada elə bir ki, askırdı, Avropa nə oldu?
Qərb Türkiyədə diktator olmasını istəmir.
İstəmir ki, istəməz.
Amma 12 ildir, səhv etmirəmsə 12 ildir, Erdoğan hakimiyyətdədir. Və onun hakimiyyətdə olması elə bir mənalı qarşılanmır. Bəzi ölkələr onu elə diktator kimi tanıyırlar.
Bəziləri bəli, diktator demirlər, onun diktaturaya yönəlik Ruslar zamaşki deyirlər. Yəni bəzi yönəlimlər var deyirlər. Bunu bu şəkildə ifadə edirlər.
Buyurun Elxan bəy.
Biz siz iki dəfə müddət mən yenə də o fikrə qayıdıram ki, əsasən 4 ildir qərbdə. Bəzi öncə keçmiş sovet məkanında bəzi dövlətlər artıq bunu tətbiq edir. Bu ona görə edilib ki, həqiqətən artıq istənilən fiqurda avtoritarizm meyilləri özünü göstərməz. Erdoğan yenə təkcə hakimiyyətə gələndə bir başqa insan idi. İndi fərqli bir insana çevrilib.
Təbiidir.
Yəni bəlkə də biz də onun yerində olsaq, boşluğu görsə və əlimizdə güclü hakimiyyət olsa, bizdə də dəyişikliklər baş verə bilsə, bilə.
Kreslo yaxşı idi.
Kreslo bəli yumşaqdır və hakimiyyəti heç kimlə bölüşmək istəmirsən, gələk sənin qabağında qüvvə ola ki, sən o boşluğu verməyə, sən balans yarada. Və indi müxalifət də, Türkiyə müxalifəti deyirik. Məsələn, indi neçə vaxtı müzakirələrə başlayıblar. Ta ki, maraqlı bir təklif də irəli sürüb ki, ta ki, deyəsən MHP-dən irəli gəlib ki, CHP-yə yaxşı gələn bir ortaq bir fiqur ətrafında birləşək. Seçkiyə də heç nə qalmayıb. Avqustda seçkilər. Yəni, Fərhadla Mərazim indidən fiqurlarını bilməlidirlər ki, ortaq bir namizəd üzərində yüklənməlidirlər ki, artıq bilinsin bu onun ətrafında kampaniya başlasın. Çünki onsuz da Erdoğan arxasında güclü dəstək var, PR da var, mətbuat da var. Bu bir fiqurunsa heç nə yoxdur elə. Deməli tez bilinməlidir ki, başa-baş mübarizəyə başlamaq olsun və onu həm solçular, həm də millətçilər dəstəkləsin. Bu Türkiyə misalında da çox belə, deyim, belə hadisə heç baş verməyib ki, hansısa namizədi MHP ilə CHP bir vaxtda müdafiə. Bu çətin olacaq. Amma yenə təkrar edəm. İndi son hadisə İnsan böyük insan fəlakətlə üzləşib Türkiyə. Erdoğan buna görə əlbəttə Erdoğan hökuməti buna görə indi cavab verməlidir. Düz indi nəyə çalışacaqlar? Vaxt keçdikcə biraz unudulacaq bu hadisədə. Buna bənzər olaylar da olmuşdu Türkiyədə, elə dünyanın başqa ölkələrində. Bunun məsəl üçün biz nə düşünürdük dekabr ayında bu rüşvət üzə çıxan? Çoxlar belə fikir irəli sürdü ki, artıq bu sonudur. Erdoğanın həm istefaya gedəcək, həm də bələdiyyə seçsən tamam bu ortadan silinəcək partiya. Çünki Türkiyənin yaxın tarixində də bütün korrupsiyayla üzləşən partiyalar seçiyə gəldi, dərhal məğlubiyyətlə uğurlar. Məğlubiyyətlə üzləşirdi. Xatırlayın, Ana Vətən Partiyası, Doğru Yol Partiyası, vaxtilə hakim partiyalardı. Hani o partiyalar? Heç parlamentdə təmsil olunmurlar. Çünki bu qalmaqallarla, bəli, qalmaqallarla üzləşib yoxa çıxdılar. Düşünülürdü ki, dekabrda rüşvət qalmaqalı AKP-ni də bitirəcək. Amma bitirmədi. Əksinə, daha çox səs topladı keçmiş bələdiyyə seçkilərinə müqayisədə. Demək, başqa üsullar tapılmalıdır Erdoğanın zəiflədilməsi istiqamətində. Erdoğanın məsuliyyətə cəlb olunması tərəfində. Hələ ki, MHP və CHP buna nail ola bilmir. Baxmayaraq ki, tutaq indi CHP lider dəyişikliyindən sonra müəyyən yeni taktikalarda ortaya qoymağa çalışır. Amma hələ ki, gücü çatmır. Gücü çatmır. Demək ki, prezident seçkilərində yenə də Erdoğan prezident seçkilərində əgər indiki vəziyyət qalsa, bu cür fəlakətə də baxmayaraq rəqibsiz girəcək və prezident seçkilərində də qələbə çalacaq.
Dinləyicilərimiz yazırlar, acın acımızdır Türkiyəm, hep yanımızda oldun, hep yanındayıq, başın sağ olsun Türkiyəm. Politoloqlara sualım belədir. Türkiyə kömürü Azərbaycan və İraq qazı ilə əvəzləməsini düşünürmü? Elnur imzalı dinləyicimizdən gəlib bu sual. İşdən sonra verilişin əvvəlki reklamları yığışdırıb həmin vaxtı verilişə əlavə etsəz daha yaxşı olar yazıb dinləyicimiz, nəzərə alarıq. Salam, Türkiyə Cümhuriyyətinin Soma mədən faciəsi bizi türklərə dərd və bəladır. Soma faciəsini az qala Erdoğan hakimiyyətinə yönəldilər, inandırıcı deyil Erdoğanın yumruqlamağı yazıb dinləyicimiz. Türkiyə faciəsi hamımızı ağrıtdı, türk xalqını dərdinə şərik çıxıram. Allah türk xalqını əyməsin, Zahid Qafqazlı Bərdədən yazır bunu. Ay qardaş, Erdoğanı istifaya tək CHP-lər və BTP-lər göndərmək üçün hər şeyə əl atırlar. Çünki Erdoğanın güclü olmağı nə qərb, nə də düşmənlər həzm edə bilmirlər yazıb dinləyicimiz.
Çox populistik bir şey yəni.
Bu olay CHP və ya başqa partiyaların hakimiyyəti zamanı olsaydı, çoxdan başını itirərdi. O Erdoğandan başqa kimsə olsaydı, Türkiyə Cumhuriyyəti çoxdan parçalanardı. O tək və yekdir yazıb imza qoymayıb dinləyicimiz Erdoğanın yəni pərəstişkarıdır deyə bilər buna. Erdoğan ona görə vətəndaşı vurub ki, üçüncü dəfədir ölkəyə rəhbərlik edir. Başı gicəllənib və başı böyük pullara qarışıb. Lakin o unutmamalıdır ki, yaxın zamanlarda böyük türk millətinin qarşısında hər şeyə görə cavab verəcək. Şəkidən Hüseyin Qulu yazır bunu. Əfəndim, Çausesqunu və s. Erdoğana bərabər tutursunuzsa, yuh sizə CHP və ya MHP iqtidarı Türkiyə Cumhuriyyətinə nə verib və nə alıb onlar o zaman Türkiyə Cumhuriyyətini iflasa sürüklədib nə isə yazır dinləyicimiz.
Bir də bir qısa qeyd mümkünsə Kəmran. Həsən bəy onu söyləmişdi Çavuşesqin barədə. Əslində bənzətmə belə olmuşdu ki, yəni baxmayaraq ki Erdoğan seçkilərlə hakimiyyətdə qalıb. Çavuşesqu da ki son çıxışında demişdi mən hakiməm, amma bir gün içində inqilab baş verdi və sonu da bəldi. Yəni dedi ki, elə vəziyyətə gəlib çıxa bilər ki, Türkiyədə artıq seçkilərlə də müəyyənləşməz kim olacaq hakimiyyətdə. Yəni insanlarla belə rəftar sonra da Allah göstərməmiş inqilabi bir şərait yarada bilər. Yəni o barədə yoxsa əlbəttə ki, heç kim Çavuşesqinlə Erdoğanı bərabər tutmaz.
Hörmətli Azadlıq, xahiş edirəm yazdıqlarımı oxuyun. Orada terror aktı ola bilər. Hər şey təhqiqatlardan sonra açılacaq. Hamısı nurçuların, CHP, BDP və s. başındadır. Okey yazıb dinləyicimiz. Amma həqiqətən də bu hadisəni daha sonra, yəni hadisə sakitləşdikdən sonra terror da onu geyindirib Erdoğanın bir nömrəli düşmanı hazırki düşmanından gedir söhbət. Pensilvaniyada olan Fethullah Gülənin üstünə ata bilərlərmi? Yəni
indidən o cəhdlər var. Sabah qəzeti buna dair bir şey yazmışdı. Dediyim kimi, əgər 19 apreldə özəl parlamentdə bu təklifi dilə gətirməsəydi, siz bu versiyaya biraz az da çoxdan bir həyat haqqı tanıya bilərdiniz, bilirsiniz. Amma məsələn Erdoğan çıxdı danışdı, dedi ki, Soman adı çəkilmədi. Mən Cumhuriyyət qəzetinin elə bir ki, web saytında bunu gördüm. Dedi ki, 19 aprel danışın, son mandatı çəkilmədi, ümumiyyətlə. Dərhal arxasından verilir özəlin danışığın, qulaq asdım, 6 dəfə son mandatını çəkdi, 6 dəfə. Soma madənləri, üstə işçilərin kaskalarını da göstərdi. Yəni, biz Erdoğanın yalan danışdığını çox görmüşdük bu səfərdə. Yəni, elə danışmalıdır ki, tutula bilməsin ən azından. Dərhal arxasından verilir ki, yox, bu son mandatını çəkib, axı. Yəni, bu şeyi burada niyə atırsan? Yəni, burada Erdoğanı birbaşa məsul tutmaq düzgün deyil. Erdoğan gedib madəni yoxlayan deyil, amma müəyyən dərəcə məsuliyyətləri
var.
Var. Və Taner Yıldız da, əslində məncə Taner Yıldız da özü istifaya getməyə də hazır idi. O dedi ki, mən vəzifə düşkünü deyiləm, gedə də bilərəm. Böyük ehtimalla ona Erdoğan deyir ki, qətiyyən getməyəsən.
Mən də elə etdim. Ola bilsin ki, bu hadisəni yoluna qoyub Taner Yıldız sonra da istifa verə bilər. Çünki indi adamın üstündə Allah var, ədalətlə danışıb, gecə gündüz hadisə yerindədir və araşdırmağa çalışır. Əgər müxalifət lideri də öz nazirdən razıdırsa, deməli bu adam işlək, mən də onu hər zaman işlək nazirlərdən biri hesab etmişəm. O ki qaldı Nurçular məsələn, mən də münasibət bildirməyəsim. Yəni əksini düşünsə bu o demək deyil ki, hansısa bir radikal şəbəkəyə bağlı bir insan düşüb kömür mədənində orada bir bomba yerləşdirib ki, partlayış baş versin. Bu mümkün olan şeydir. Amma ikinci mərhələdə, mən o söhbətlərdə inanmıram ki, bunu şəbəkə təşkil edib. Amma ikinci mərhələdə Erdoğanı zəiflətmək üçün əlbəttə müxalifətin və Nur cəmaatının əlinə güclü bir alət düşüb və bu alətdən də obyektiv olaraq Erdoğanı zəiflətmək üçün istifadə edəcəklər.
Və son, çox az vaxtımız qalıb. Türkiyə hökuməti, Türkiyə üçün ümumiyyətlə çox əsas bir dövrdür. Bir qədər sonra, 2-3 aydan sonra, avqust ayında səhv etmirəmsə, prezident seçkiləri keçiriləcək və Türkiyənin Fərhad bəy də bir qədər dedi, hegemonluğu da bir çox dövlətlərin xoşuna gəlmir və bu hegemonluq Erdoğanın o cür taktikasından irəli gəlir ki, çox kəskin çıxışlar eləyir bütün yəni dövlətlərlə olan münasibətlərində, yəni qərblə, yəni hər şey açıq-açığına deyir və bu da bir çoxlarının xoşuna gəlmir. Bu hadisədə və bu qəzəbdən, insanların hazırki aqressiyasından hansı ölkələr istifadə edib bu hakimiyyəti yola salmağa çalışa bilərlərmi? Yəni hadisələr axarını dəyişə bilərmi?
Fərhad bəylə mən bir qədər əvvəl fikrindən razıyam. Bəli, böyük dövlətlər qarşısında rəqib dövlət görmək istəməz. Və PKK-nı xatırlayın. PKK-dan xarici dövlətlər necə istifadə edir? Türkiyəni hər zaman zəiflətmək və müəyyən qədər istəklərinə nail olurdu. İnsanları qırırdılar, tələf olurdu. Türkiyə məcbur olurdu milyardlarla dollar PKK ilə mübarizəyə xərcləsin, ordu üçün texnika alsın. Yəni iqtisadiyyata xərclənməli olan 100 milyardlarla dollar PKK ilə mübarizəyə xərclənir. Bu da bəzi dövlətlərin marağındaydı ki, Türkiyə hər zaman zəif qaz. PKK pis yaxşı məsələsi dondurulub bir qədər kənara atıb. İndi bundan Türkiyə rəqib olan dövlətlər istifadə edə bilmir. Amma hər halda Türkiyədə bir nöqtələr axtarmağa da çalışırlar. Türkiyənin hegemonluğu Azərbaycan biz tərəfdən baxsa bizim də xeyir. Güclü Türkiyə bizim xeyrimizdədir. Biz istəməliyik ki, Türkiyə zəifləsin. Və Türkiyədə bir-birini dəyişən hökumətlər də görüşüb. Adalət nəminə onu da demək lazımdır ki, çox partiyalı sistem ki, var idi. Koalisyon hökumətlər də Türkiyədə özünü yaxın tarixdə doğrultmadı. İndi Erdoğan bayaq Fərhad da sadaladı, hansı uğurlar əldə edib. Amma indi istərdi ki, bir başqa fiqurda bu uğurları davam etdirsin. Belə avtoritar meyllərdən, bəli, demokratik ənənə ilə Türkiyənin güclənməsini davam etdirsin. Bu Azərbaycan da xeyrinə. Hətta qərb hansısa dövlət istəsə belə mən düşünmürəm ki, Türkiyə əvvəlki zəif pozisiyasına qayıtsın.
Siz nə düşünürsünüz? Hadisələr axarını dəyişə bilərmi?
Mən xarici
getmək məcburiyyətində qala bilərmi?
O xarici qüvvələr buna eləməyə qadirdir.
Ən azından məhmərin qulaq
falan. Mən bir şey istədim. Bu bəzi insanlarda şübhə yaranır ki, kimsə terror aktı törədib. Bunu eləmək çox çətindir. Biləsiniz, müasir dövlətdə bir şey eləyib işsiz eləmək çox çətindir. Onun üstü açılır. Eləyə bilərsiniz. Bu terroristlər eləyirlər, partladılar, amma üstü həmişə açılır. Çünki falan qrup bunu eləyib. Bu açılır. Amma o CHP eləyərmi bunu? MHP eləyərmi bunu? Pensilvaniya bunu eləyərmi? Onun üstü açılacaq. Bu böyük bir biabırçılıqdır. Yəni bu onların silinməsinə gətirib çıxardar. PKK kimi terror təşkilatları marjinaldır. Onlar da yer altındadır. Onu hər hansı partlada bilər. Amma bir şey iddialı olan qruplar, onlar sivil mübarizə qayda ilə mübarizə aparmaq məcburiyyətindədir. Onun üçün o komplo teoriyatikləri özləri deyirlər. Mən ona torba teoriyası deyirəm bizim deyirlər. Elə şeyə həmişə inanmaq lazımdır. Hər şeyin üstünə açmaq lazımdır.
Bir məqama da toxunmaq yerinə düşər ki, bu günlərdə qəzetlərdə mənə də zəngli olmuş. Bir gündə iki xəbərdarlıq mesajı oldu. Türkiyə Cumhurbaşqanı bir açıqlamasında dedi ki, biz hər zaman müharibəyə hazır olmaq. Ardınca Davudoğlu da ona bənzər bir fikir söylədi. O saat insanların şurunda belə bir fikir yarandı ki, Türkiyə nəsə təhlükə var.
Ki, yəni də məqsədlər var.
Yox. Mən Fərhadlə razıyam ki, bəli, böyük partiyalar, Türkiyənin daxilindəki partiyalar, hətta marjinal qruplar, hətta PKK-nın özü də belə indi istəməz ki, durum vəziyyət korlan, çünki hamının zərərinədir. Amma tutaq Al-Qaida kimi qruplar var ki, Suriyada müəyyən qruplar var ki, bəli, onlar Türkiyədə müəyyən partlayışlar törədə bilərlər. Elə mənim düşüncəmə görə Abdullah Gül də bəlkə də həmin qrupları nəzərdə tutdu. Çünki kəşfiyyat məlumatları olmadan Cumhurbaşqanı belə bir fikir söyləməzdi ki, cəmiyyət müharibəyə hazır olmadı və ardınca Davudoğlu da eyni sözləri. Yəni müəyyən təhlükələr yenidə qalır. Bunlar heç bir dövlət sığortası deyil. Belə dünən də New Yorkda 11 sentyabr muzeyi açılışı mənə bir daha onu xatırlatdı ki, Amerika kimi bir dövlət belə, super bir dövlət belə bu terrordan xali deyil və gördünüz ondan sonra nə kimi hadisələr başladı. Amerika iki müharibəyə cəlb olmuş oldu. Yəni böyük dövlət, güclü dövlət belə bu cür təhlükələrdən sığortalanır. Əsas odur ki, təhlükələr hazır olub ona sinə gələ bilərsən.
Təşəkkürümü bildirirəm qonaqlarımıza. Dinləyicimiz yazır, Twitteri və ya YouTube-u bağlayan qoçudan bundan artığını heç gözləmirdik də yazıb dinləyicimiz Fərhad imzalı dinləyicimizdən gəlmişdi bu ismarıç. Qonaqlarımıza Fərhad Mehdiyevə və İlxan Şahinoğluna verilişdə iştirak etdiklərinə görə təşəkkürümü bildirirəm və maraqlı müzakirəyə görə eyni zamanda Qafqaz Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Hasan Oktay da bir qədər əvvəl qatılmışdı verilişə. Ona da öz təşəkkürümüzü bildiririk. Bir qədər sonra xəbər saatı verilişi efirdə olacaq. Bizimlə qalın, dinləmək məsləhət.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.